Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Internetā skatāmais video ar lācēnu un lāču mammu, kuri bēgot no drona kāpa stāvā nogāzē, radīs sašutumu nevienam vien dabas vērotājam. Taču neapzināti un neizvērtējot apstākļus, ik viens no mums var radīt traucējumus savvaļas dzīvniekiem. Īpaši aktuāli tas ir tiem daudzajiem dabas mīļotājiem, kuri labprāt dzīvniekus fotografē un filmē. Dabas aizsardzības organizācijas Latvijā mudina ik vienu iepazīties ar noteikumiem, kā uzvesties savvaļas dzīvnieku tuvumā, un par to sīkāk tad arī runāsim šodienas raidījumā. Vispirms gan uzzināsim, kā mākslīgie gaismas avoti var traucēt dabai. Tumšajā sezonā bez mākslīgā apgaismojuma, protams, neiztikt, taču spilgts mākslīgais apgaismojums rada tā dēvēto gaismas piesārņojumu, no kura ciešam ne tikai mēs paši, bet arī dažādi dzīvnieki. Visjūtīgāk mākslīgo apgaismojumu uztver sikspārņi. Pētnieki brīdina, ka nepārdomāt ēku izgaismošana Latvijā ir izraisījusi vienas dīķa nakts sikspārņu kolonijas izzušanu un īpaņu skaita ievērojumu samazināšanos vismaz divās citās kolonijās. Vairāk par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Tas, ka sikspārņiem netīk gaisma, ir sen zināms fakts, bet jaunākie pētījumi liecina, ka ēku izgaismošana naktī, sikspārņu izlidošanas un ielidošanas brīdī, apžilbina un biedē šos dzīvnieciņus. Pieminētais dīķa nakts sikspārnis ir īpaši aizsargājama suga, un Latvijā vasaras laikā tie apmetas gandrīz tikai cilvēka veidotās ēkās netālu no ūdens tilpēm, kur barojas nakts laikā. Liela daļa šo nakts dzīvnieku par savām vasaras mājām izvēlas Latgales katoļu baznīcas. Lai gan tās ir stabilas mītnes uz ilgu laiku, sikspārņu labklājību tajās aizvien vairāk apdraud ēku izgaismošana. Tā ir teikts sikspārņu pētnieku nesen izplatītajā paziņojumā presē. Par gaismas postošo ietekmi uz šiem lidoņiem vairāk stāsta bioloģijas zinātņu doktors, sikspārņu pētniecības biedrības valdes loceklis Viesturs Vintulis.
Mums tagad iet plašumā tas, ka mēs apgaismojam savus kaut kādas vēsturiskās būvas. Daudzās no šiem vēsturiskām būvēm arī sikspārņi dzīvo, sevišķi baznīcās. Nu, un ja šo apgaismojumu uzstāda vai nu visapkārtējā ēkai, vai arī tieši pret to vietu, kur sikspārņi lido iekšā ārā, tad ir ļoti augsta varbūtība, ka sikspārņi to vietu atstās, ka viņi būs spiest pārvākties kaut kur citur, jo viņiem tas apgaismojums tieši traucē, rada palielināt bīstamību, ka viņus var pūces noķert. Tā kā, nu, tas ir tāds moments, kas viņiem ļoti nepatīk. Mums ir vairāk gadījumu, kur pēc apgaismojuma uzstādīšanas, kad sikspārņi ir aizsāt pazuduši no baznīcām.
Vai te ir runa par vasaru, tad, kad sikspārņi ir aktīvi, viņi tur lidinās, meklē barību? Un...
No, tas ir tieši vairāk par šīm vairošanās kolonijām, kuri mātītas kopā ar mazuļiem. Ja. Otrs moments, kas arī ir no apgaismojuma, pa ko mēs pagaidām vēl neesam, neko ļoti plašāk kaut ko runājuši, bet kas arī ir tikpat būtisks un kas ir visur, ir apgaismojums arī šajās viņu barošanās vietās, jo nu, reāli, nu teiksim, tas arī ir kaut kā tas pats jau apgaismojums. Neviena sikspāņu suga nav tāda, kurai patīk apgaismojums. Ir tādas, kuras vispār kategoriski no viņa izvairās, un ir tādas, kuras noteiktos apstākļos var kaut kādu drusciņu labumu no viņa iegūt, teiksim, vēlā rudenī viņa var baroties apkārt tai apgaismotajai teritorijai, ķerot kukaiņus, kas iet uz gaismu. Un te ir tas moments, kad pēc tas apgaismojums ir kaitīgs, ja viņš ir pastāvīgs. Man tikko bija jāraksta arī atzinums par apgaismojumu uzstādīšanu parka malā. Kas notiek tad, ja mēs uzstādām apgaismojumu, kas deg visu vasaru lampas naktī, teiksim, parkā? Uz šīm lampām nāk kukaiņi. Ko tas izveido? Tas izveido pirmkārt apgaismot teritoriju, barošanās teritorijā, kur sikspāņi var baroties. Tas ir, nu, tur drusiņ kaut ko mēs izgriežam ārā attiecīgi līdz ar to, kur viņiem baroties, viņiem tas traucē. Bet tai pašā laikā kukaiņi koncentrējās pie tām lampām. Un tad te apkārtējie tumšākie biotopi paliek tukšāki pamazām. Un ir pētījumi, ka kukaiņu fauna izmainās ilgākā laika periodā, un tās sugas, kuras iet uz gaismā, viņas, nu, pazūd. Viņas vienkārši tur tās lampas arī tos kukaiņus nobendē, un attiecīgi rezultāts ir tāds, ka tur izmainās principā paliek citas sastāvs kukaiņu fauna, kas sikspārņiem var būt arī vairs neizmantojams, ja teiksim, kam viņi vairs netiek klāt. Protams, tas notiek ilgākā laika periodā. Nu, kādi ir risinājumi? Risinājumi ir dažādi. Viens no risinājumiem ir izmantot citru spektru gaismas, jo kukaiņi reaģē dažādi uz dažādām gaismā, un tas, kas mazāk ietekmē kukaiņus, ir no oranžie spektri, kas ir zemāk, siltākās gaismas. Tās, kas ir baltais, zilais, ja, tas ultraviolētais, nu, tas ļoti pievēl kukaiņus. Jo ir tā gaisma tāda dzeltenāka, jo kukaiņi mazāk uz viņu iet. Tas ir tad, ja izmanto pastāvīgu apgaismojumu. Nu, un vēl viens vēl labāks risinājums ir tad kaut kādām gājai, taciņām un tam līdzīgi uzstādīt gaismu, kas ieslēdzās tikai tad, kad tur ir gājējs. Tas ir lielais pozitīvais moments tas, ka pirmkārt tur ir tumšs pārējā laikā, kad tur mums tā gaisma nav vajadzīga, un otrkārt arī tāds īslaicīgs apgaismojums nepiesaist kukaiņus. Tā ka tie ir tie risinājumi, ko izmanto arī diezgan plaši. Es domāju, ka ar laiku arī mums pagaidām mums vēl jāsaka salīdzinoši ar Rietumu Eiropu, mēs vēl esam maz gaismas piesārņoti. Nu, pilsētas jā, bet ārpusē mazāk, bet no ar laiku tas noteikti būs arī citur. Tā ka mums nāksies par šīm lietām domāt agri vai vēl.
Bet cik vispār par sikspārņu redzi mums jārunā, jo zinot to, ka šie dzīvnieki ir īpaši ar to, ka viņi sazinās ar ultraskaņas palīdzību, es saprotu, ka tā redzi, un līdz ar to tad arī gaisma nav primārā. Bet tomēr...
Nu, primāri tā nav, jo, nu, tomēr jau orientēšanās nolūkos viņi pamatā tomēr izmanto šo dzirdi, bet pēdējā laikā ir arvien vairāk pētījumu, kas rāda, ka sikspārņiem tā redze tomēr ir daudz nozīmīgāk, nekā mēs agrāk domājām. Redzēt viņi redz, viņi nav ākli. Tur ir dažādām sugām, ir dažādi, cik viņi izmanto šo redzi, bet jebkurā gadījumā visi viņi reaģē uz gaismu, tas ir skaidrs. Spilgta gaisma viņus apžilbina un viņa apjūk spilgtā gaismā, nonākot pēkšņi, ja, teiksim, ja viņam uzspīdina pēkšņi prožektoru, viņš apjūk. Nu, un arī ir daudz liecības, kas sikspārņi arī izmanto šo redzi tieši arī medībās, jo nu, tādī brīdī, ka viņš ir pielidojis jau ļoti tūk kukaini, viņam atbalsts nāk jau tik strauji, ka smadzenes vairs nespēja to apstrādāt, un tad viņš izmanto arī redzi, lai redzētu, kas notiek tur tiešā tūmā. Nav neviena nekaitīga gaisma. Tas ir otrs sliktais moments, ka jebkura gaisma, jebkurš apgaismojums naktī, kas nav dabisks, ir savā ziņā sikspārņiem traucējoši. Nu, tikai sikspārņiem, arī citiem naktsdzīvniekiem. Bet, nu, vienlaik tur skatījās, kur gaismas spektri, tad ir tie labākie, sliktākie. Nu, tāda īsti laba nav neviena, ir tikai tādi, kuri ir ļoti traucējuši, un tādi, kuri ir salīdzinoši mazāk, un kurus pie noteiktiem uzstākļiem tad arī var izmantot tā, ka viņi relatīvi netraucē. Bet, nu, tā, ka tāda apgaismojums, kurš vispār būtu nekaitīgs, tāda nav.
Ziemā pagrabos mītošajiem sikspārņiem par laimi šis apgaismojums netraucē. Tās divas sugas, kas mitinās mūsu pagrabos, ziemeļu un garausainais sikspārnis, laika gaitā ir pieraduši pie īsajiem gaismas mirkļiem. Piemēram, tad, kad cilvēks ienāk pagrabā, lai paņemtu kartupeļus. Dzīvnieciņi zina, ka pēc brīža spuldze tiks izslēgta. Bet runājot plašāk, Eiropas kontekstā, šī problēma par apgaismojumu draudiem uz sikspārņiem šobrīd tiek pētīta padziļināti, jo apgaismojums, kā jau teicu, tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem apdraudējumiem sikspārņiem.
Tālāk ejošās sekas var būt ļoti dažādas. Principā ir tā, ka tur, kur viņi ir ēkās, šajās kultūrvēsturiskajās ēkās, lielajās, teiksim, baznīcās, tur ir zināms, ka viņi dzīvo paaudžu paaudzēm. Tur ir tā kolonija, tur ir gadu desmitiem, tur ir nomainījušās entās sikspāņu paaudzes, un ja tur viņi ir katru vasaru apmēram vienā skaitā, tad visticamāk, ka tā ir viņiem tā pamata vieta, kur viņi vispār dzīvo, un, teiksim, ja viņiem no turienes ir jāizvādas, tad visticamāk, ka tā kolonija izirst. Un kas ar viņu notiek, mēs nezinām. Visdrīzāk, ka tur viena daļa aiziet bojā. Tad, ja tur ir tā, ka viņi tur parādās epizodiski, tad visticamāk, ka viņiem ir apkārtnē vēl citas vietas, uz ko pārvākties, un tad varbūt tas nav arī tik traģiski, ka viņi var atrast šīs citas vietas. Un arī pat apgaismojumi, ja šī gaisma stāv no visām pusēm tajā ēkā, no tas, protams, ir ļoti slikti. Bet ir arī dažādi šie kompromisu varianti, ka var taču apgaismot to ēku tikai no fasādes puses, un sikspāņi ļoti reti, kad ir fasādē, viņi parasti ir kaut kur citur. Tad tādā gadījumā, ja viņiem neapgaismo tieši to vietu, kur viņi pielido izlidot, tad ir diezgan liela iespēja arī, ka viņi paliek šajā ēkā un neatstāja viņu. Nu, tur, protams, jāstāst, kāda apkārt vispār tā situācija un tā ēka liela un tam līdzīgi. Ja, teiksim, lielajā ēkā tur uzstādot apgaismojumu tikai priekšpusē, tur otra puse vispār ir tumša un nekāda problēma. Mazai, teiksim, akal tur akal jāskatās, tur varbūt, ka tur uzliec vienu prožektoru un apgaismot ne tikai tā ēka, bet vēl 100 metru apkārt. Tur ir katrā gadījumā jāskatās ļoti konkrēti, jo nu, nav tāda universālā recepte. Ir viens pētījums Zviedrijā, tāds ļoti elementārs pētījums, viņi ir taisījuši uzskaitu baznīcās veselā virknē baznīcas, tur daudzas, tur desmitiem tās baznīcas bija, kur viņi bija skaitījuši 80. gados, kad neviena no tām baznīcām nebija apgaismota. Un tagad atkārtot šādu uzskaitu uztaisīšanu, tur ļoti labi parādījās lieliska korelācija, kur tur, kur ir apgaismots baznīcas no visām pusēm, neviena sikspārņa, tur, kur ir neapgaismots baznīcas, viss kā bija sikspārņa, tā ir, un tur, kur ir daļai apgaismots, tad tur, nu kā, nu kurā vietā, šur tur vēl ir, šur tur ir mazāk, un tā. Tas ļoti uzskatām parāda to, ka šis apgaismojums tomēr daudz ko ietekmē.
Par sikspārņiem un ēku izgaismojumu Zanē Lācei stāstīja sikspārņu pētnieks Viestūrs Vintulis, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies dabas fotografēšanai, droniem un cilvēku atbildībai par savvaļas dzīvnieku drošību.
Zināmais nezināmajā.
Tehnoloģijām attīstoties un kļūstot pieejamākām, aizvien vairāk cilvēku nodarbojas ar dabas fotografēšanu, filmēšanu, izmanto dronus un citas tehnoloģijas, kas ļauj ielūkoties savvaļas dzīvnieku dzīvē tuvāk un krāšņāk. Fotoaparāti, videokameras, mobīlie telefoni un droni tos izmanto gan profesionāļi un zinātnieki, gan amatieri un entuziasti. Taču kā pareizi fotografēt un filmēt, neradot traucējumu dabai, par to zināšanu ir maz. Šai cilvēka un savvaļas dzīvnieku miedarbībai šodien arī veltīta mūsu saruna. Tāpēc pie mums studijā ir Latvijas dabas fonda eksperts un ornitologs Jānis Čūze un dabas aizsardzības pārvaldes monitoringa un plānojuma nodaļas vadītāja Sintija Martinsone. Sveicināti!
Labrīt!
Es Labrīt. Saprotu, ka šai tematikai pieslēgusies arī dabas aizsardzības pārvalde un aktualizēju šo jautājumu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt filmējot dabā vai fotografējot dabā, jo laikam pēdējā laikā ļoti... Nu, tāda liela rezonansi sociālajos tīklos radīs video ar tādu lācēnu, kas daudz cilvēku izpratnē ļoti mērtiecīgi dodas kalna virsotnē, bet patiesībā stāsts ir par to, ka tas bija drona iztraucēts moments. Varbūt cik šobrīd aktuāli mums ir runāt par to, ka mums nav zināšanu, kā tad uzvesties dabā, ja mēs tajā dodamies fotografēt vai filmēt vai nu savam priekam vai kādu zinātnisku vai profesionālu motīvu vadīti?
Nu, ņemot vērā, ka šis te... Šī lieta, kad droni tiek izmantot arī dabas filmēšanā ar vienu pieaug, tas ir aktuāli, jā, un tā kā dabas aizsardzības pārvalde patiesībā formulē šobrīd tikai savu viedokli, jo iepriekš tas nav bijis tik intensīvi un tik bieži šādi gadījumi, tā kā pagaidām mums ir noteikts aizliegums filmēt ar droniem tikai divos nacionālajos parkos. Attiecībā uz citām īpaši aizsargājumām teritorijām šādu te ierobežojumu nav, bet mēs plānojam tuvākajā laikā apspriest un arī šādu te ierobežojumus ieviest ne tikai citās īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, bet arī ārpus tām.
Tā kā tas ir aktualizējis pārskatīt mūsu esošo kārtību, kur ko drīkst un nedrīkst darīt, un iespējams mums kaut kur ir jābūt kādam aizliegumam, kur tā šobrīd nav pareizi saprat.
Jā.
Jānim, kas piebilstams pie tās pēdējā laika aktualitātes vai arī nu, tās situācijas Latvijā?
Es varu piekrist tam, ka droni kļūst par arvien lielāku aktualitāti, jo tā ir, varētu teikt, pēdējo 10 gadu tendence. Arī pirms aptuveni 10 gadiem sāk parādīties pirmās zinātniskās publikācijas, kur tika pieminēta dronu izmantošana datu vākšanā. Un droni, protams, sniedz milzīgas priekšrocības mūsdienās. Un tur ir vairāki apstākļi, kas to ietekmē. Pirmais ir lietošanas ērtums, datu ievākšanas precizitāte, protams, cik detāls datus mēs varam ievākt, un arī izmaksas. Un šo trīs apstākļu summa padara dronus par ārkārtīgi spēcīgu instrumentu pētnieku rokās. Mēs zinām, ka mūsdienās dronus izmanto ļoti, ļoti plašā pētījuma spektrā, sākot ar to, ka ar droniem tiek vāktas, vaļu izelpas tvaiks, lai analizētu DNS un skatītos pesticīdu atliek vielas un tam līdzīgi, lai skaitītu kolonijās līdzdojošos putnus, jo tādā veidā var iegūt daudz precīzāk informāciju nekā skaitot šos putnus, piemēram, no zemes, un ir arī virkni pētījumi, kas ir publicēti par šo tēmu. Un pirms pāris gadiem Upsalas universitāte arī publicēja interesantu pētījumu, kur droni bija izmantoti koku vainagos ligzdojošu putnu ligzdošanas sekmevērtīšanā. Tur bija paņemta ļoti parasta modeļa suga, pelēkā vārna, un tie rezultāti bija interesanti tādā ziņā, ka parādījās, ka droniem var iegūt līdzīgas rezultātus, kā kāpjot augšā pie ligzdām, bet starpība bija tajā, ka tādā veidā varēja ietaupīt 85% laika, un arī, protams, traucējums bija stipri mazāks. Un nu, arī Latvijā drons dažādos pētījumos izmanto arvien vairāk, un es pats savā praksē nu, ar dronu ievāktiem datiem darbojos lielo īkļu izpētienu, proti kontrolējot jūrasīgu ligas, ir situācijas, ka tās ligas nav piekļūstamas vai dažādi iemesli dēļ pie viņām nedrīkst kāpt, un tad drons ir ļoti labs instruments, lai šo informāciju iegūtu. Bet, protams, tur ir dažādi apstākļi, kas jāņem vērā, un viens no būtiskākajiem apstākļiem ir tas, kādu traucējumu šī instrumenta izmantošana rada.
Bet kā to novērtēt? Nu, vai vienmēr mēs to varam pilnīgi droši jau sākotnē izvērtēt? Tagad tas drons tur liks tam putnam vai kādam citam dzīvniekam izbīties vai kā citādi. Varbūt kāds atkal nereaģēs. Nu, kā saprast to potenciālo draudu?
Nu, dronu problēma šobrīd ir tā, ka tā ir ļoti jauna tehnoloģija. Protams, mēs šobrīd tikai apjaušam to spēles laukumu. Un ir zināms, ka, piemēram, izmantojot dronu drošā augstumā virs kolonijās ligzdojošiem putniem, lai iegūtu attēlus un pēc tam šo kolonijas lielumu varētu precīzi izskaitīt, traucējums faktiski netiek radīts. Tajā pašā laikā, ja jūs šai kolonija pārlidosiet pāri zem, kolonija tiek uztriekta gaisā. Līdzīgi rezultāti ir iegūti arī izmantojot dronas zosu pulcēšanās vietās. Ja tas instruments tiek izmantots drošā augstumā, zosas netiek traucētas tajā brīdī, kad lido zemāk, zosa barsts tiek uztriekts augšā. Un, nu, es atceros pirms pāris gadiem Latvijā bija tāds gadījums, kad publiskajā telpā parādījās ar dronu filmēts video, kas bija uzņemts zem lidojot pāri zosu baram, tās zosas tika uztriektas gaisā, un tas bija vienkārši, nu, tā bija ilustrācija tam, kā nevajag darboties, un tas, protams, arī ir nu, es gribētu teikt, ka dabas filmēšanas, nu, ētikas jautājums.
Šajā gadījumā tad mums jārunā par to, ka patiesībā šīs pašas tehnoloģijas var izmantot gan cilvēki, kas ir profesionāļi un darbojas zinātnes vajadzībām, un ir pietiekoši informēti paši arī par to, kurā brīdī jau viņi drīkst vai nedrīkst filmēt, kurā brīdī viņu darbība var radīt šīs te stresa situācijas dzīvniekiem vai putniem kopumā, ja mēs runājam. Vai mēs runājam vairāk par to, ka to zināšanu trūkums ir tādu entuziastu parasto dabas mīļotāju pulciņā?
Nu, es gribētu teikt gan, jo ņemot vērā to, ka šīs tehnoloģijas ir ārkārtīgi pieejamas, un nu, mēs zinām to, ka drons mūsdienās var nopirkt par salīdzinoši mazām naudiņām, un nu, arī cilvēku skaits, kas viņas lieto, kļūst arvien lielāks un lielāks, un, protams, ir jāņem vērā, ka pastāv risks, ka šis traucējums nākotnē, ko varētu radīt cilvēks ar dronu vadīšanas pulti rokās, ja šis cilvēks nav pietiekoši izglītots un apzinīgs, šis traucējums varētu būt tiešām nozīmīgs. Tas jāņem vērā. Ja mēs runājam par pētniekiem, tad no, es jau pieminēju to, ka mums šobrīd burtiski taustāmies. Mēs saprotam, kāda ir šī ietekme, lai saprastu, kā šos dronus varētu izmantot tā, lai netraucētu nekaitētu pašiem objektiem, ko mēs ar šiem droniem novērojam. Respektīvi, tā ir jauna tehnoloģija, mēs šobrīd tikai mācamies, un nu, es domāju, ka tuvākie varbūt 10 gadi būs tie, kas sniegs atbildes uz daudziem jautājumiem.
Šobrīd apjaušam, kas ir tās darbības sekas iespējams. Sintija jautājums, tad šobrīd kāda situācija, mēs varam uzreiz teikt, ir kaut kādas teritorijas, kurās pilnīgi noteikti ne pie kādiem nosacījumiem. Nav vispār atļauts darbināt šo dronu un filmēt vai fotografēt, vai tur ir jāizvērtē, cik augstu tas lidos, kur tieši, kādas sugas ir tūmā?
Jā, šādas teritorijas, kur vispār aizliegts dronus laist, bet es tagad runāju tikai no dabas aizsardzības normatīva aktu viedokļa, tādas Latvijā nav. Tātad, kā jau es minēju, mums ir divi nacionālie parki, kuros ir noteikts ierobežojums, tas ir viss Ķemeru nacionālais parks un Gaujas nacionālā parka dabas rezervāta un dabas lieguma zona. Tātad, bet tur ir noteikts aizliegums laist dronus bez dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas. Ja tiek uzrakstīts iesniegums un ar pamatojumu, kāpēc šie te dati ir jāievāc, tad dabas aizsardzības pārvalde izvērtē un var sniegt šo atļauju.
ja tas nav dabas aizsargājamo dabas teritorija robežās, tad tur patiesībā jau viens šobrīd.
Ne, jā, šobrīd šī tā atļaujas saņemšana attiecas tikai uz vienīgu uz Ķemeru Nacionālo parku un Gāvis Nacionālo parku, un ne uz visiem. Tātad mums vēl ir divi nacionālie parki, kur nav šādi ierobežojumi.
Bet ar to teritoriju, kas nav Nacionālo parku daļa, nu tur arī dzīvo dzīvnieki, tur ligzdo putni iespējams. Jautājums, nu vai mums nav tā, ka tie noteikumi, nu vismaz tās prasmes un attieksme darbojoties ar dronu vai jebkuru citu kameru vai fotoaparātu, nu ir jāņem vērā kaut kādas lietas, un kur varbūt būt tie ieteikumi, ko noteikti cilvēkiem liktai aiz auss, ja cilvēks pastaigājas pa mežu vai pļavu vai kur citur ir devies un grib dokumentēt to dabu sev apkārt vai tvers kādu skaistu kadru.
Tātad mums ir jau bijuši tātad publicitātes pasākumi par šo jautājumu. Mēs patiešām uzskatām, ka šādiem ierobežojumiem ir būtu jābūt arī citur Latvijā, un tas, ko mēs šobrīd aicinām cilvēkus vienkārši izvērtēt pašiem un lietot šo te tehnoloģiju tā, lai nekaitētu dzīvniekiem, respektīvi nelidināt viņu tuvu, ja tiešām tur ir redzams ligzdojošs putns vai dzīvnieks, kas varētu sabīties, tad vienkārši netraucēt viņu. Un pašiem būt atbildīgiem un lietot šīs iekārtas tā, lai netraucētu dzīvo dabu.
Jā, nim kādu piebilstam padomi, ko liktai aiz auss, lai netraucētu dzīvniekus noteiktās vidēs.
Nu, šādās situācijās ir stipri vienkāršāk, ja cilvēks, kurš ar kameru tādā vai savādākā veidā tuvojās šim dzīvniekam, pazīst šo organismu, nu, kuru attēlus mēs taisamies uzņemt, jo jūs, piemēram, esat tiešām iepazinuši šīs sugas nianses, jūs zināsiet, kurā brīdī atkāpties ar šo kameru vai ar dronu, jo tajā brīdī, kad putns sāk izrādīt kaut kādas pirmās uztraukuma pazīmes, ir skaidrs, ka ir jāapgriežās jāiet projām, arī tas drons ir jāizvāc no turienes. Protams, ka īpaši sensitīvas ir situācijas, kad darbošanās notiek ligzdu vai kādu midzeņu tūmā, kur putns, piemēram, pie ligzdas var norieģēt ļoti sāpīgi, un situācijā, ja tā ligzdošana ir tikko uzsākta, proti varbūt ligzda vēl tie būvētu vai ir iedēts pirmās olas, un tādos gadījumos ir ievērojams risks, ka tā ligzda varētu tikt pamēsta.
Bet tad sanāk, nu, kas ir tas uztraukuma pazīme minētā? Tajā brīdī, kad mēs redzēsim, ka putns, labi, mēs runājam šobrīd par putniem, bet varam attiecināt uz jebkuru dzīvnieku, vienkārši pamana šo kameru vai mūsu stūmu. Tas jau ir traucējums vai tas vēl nenozīmē, ka viņš ir iztraucēts? Viņš vienkārši fiksē, ka mēs tur esam.
Nu, putna gadījumā parasti labs rādītājs uztraukuma saucieni. Ja šos uztraukuma saucienus pazīst, tad ir skaidrs, ka vajadzētu no šīs vietas iet projām.
Bet sauciens, nu, vienkārši sauciens, nu, uztraukums sauciens ir jāprot jau atpazīt, jā?
Nu, ir vēlams, jā.
Tā kā jābūt zinošiem. Par saucieniem runājot, tā laikam arī ir viena no tādām metodēm, kas tiek izmantota, lai piekļūtu labāk putniem, tos fotografējot vai filmējot, proti, kā atskaņo dažādas putnu saucienus, balsis, kā mēs tautā sakām, dziesmas. Kāda ir tā no attieksme skatoties uz šādām darbībām? No vienas puses tas traucē putniem, tas tiem rada stresu, vai viņi pievilina obligātni ar kādiem stresa kaut kādiem saucieniem? Nu, kā attiekties pret šādu darbību?
Mums jāskatās no diviem rakursiem šo lietu. Pirmais ir pētniecība, un pētniecībā tā saucamā provocīšana izmanto ļoti bieži. Ir tādas standarta metodas, kurās, piemēram, ejot pa noteiktu maršrutu vai stāvot noteiktos punktos, tiek atskaņotas putnu balsis un attiecīgi novērtāt reakciju. Tas pētnieks klausās, vai tūmā ir kāds indivīds, kas uz šo balsi atsaucās. Tas ir viens, un parastā ir tiešām standarta metodika, tas ir noteikti mīķi, kas, piemēram, ir skaita monitorings vārdā tie darīts, un to varētu nosaukt pētniecību. Un pavisam cita lieta ir situācijas, kad šie ieraksti tiek lietoti, nu, teiksim, rekreācijas nolūkos, kad balsi izmanto tam, lai putni pievilinātu tuvāk, lai viņi varētu nofotografēt vai, piemēram, putnu vērošanas nolūkos vienkārši apskatīt. Un tas ir kaut kas pavisam cits. Un, iztēlojieties situāciju, kad, kādā vietā uzturas reta suga, informācija par šo sugu ir kļuvusi pieejama tur plašākam interesantam lokam, un tad gan izvēja katru dienu tur uzrodās kāds ir atskaņotāji, kurš tos saucienus atskaņot, to putni izvilina ārā no krūmiem, nobildē vai piefiksē un dodā skatās tālāk. Protams, ka šajā brīdī tā ietekme ir negatīva, jo tam putnam tiek radīts pilnīgi nevajadzīgs stress. Un es zinu, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir teritorijas, kurās putnu balsu ierakstu lietošana šādos rekreācijas nolūkos nav atļaut par likumu. Latvijā pagaidām tas netiek regulēts, bet tas tiek darīts tādos dažādos neformālos veidos, kā piemēram putnu vērošanas sacensībās. Tas parasti ir viens no noteikumiem, ka nav atļauta putnu balsu izmantošana provocēšanas nolūkos. Tātad putnu vērotāji tomēr cenšas savas kopienas ietverošo jautājumu risināt tādā veidā. Bet tas ir arī lielā mērā ētikas jautājums. Tad, kad mēs runājam par putnu fotografēšanu, tas, manuprāt, nav īsti labs stils, ja tu uztver par tādu, teiksim, normālu instrumentu, kad situācijā, kad tiek blakus pamanīts kāds putniņš izraut ārā no kabatas telefona, atskaņot vajadzīgo balsu, un tad tas putnis, kā mēs sacīja pēc tam, vai gan izvies galvas sēžās virsū. Tas, protams, tāda lieku stresu un, to nevajadzētu uzskatīt par tādu labu fotografēšanas praksi.
Sintīgi, kā mums ir Latvijā? Jānis tikko teica, mums nav tādu varbūt likumu, kas to aizliedz, bet vai ir vēl kaut kādi mehānismi bez tā, ka tur paši putnu vērotāji sev mēģina, kā saka, disciplinēt, ka mēs kontrolējam vai skatāmies, vai tiek atskaņots, netiek atskaņots, vai kaut vismēr cilvēki tiek aicināti neatskaņot šīs putnu balsis.
Es pievienojos Jāņā viedoklim, protams, bet mēs kā valsts iestādi nekontrolējam, nesakojam tam līdzi, jo mums nav tādu pilnvaru šobrīd un nav normatīvajos aktos neviens aizliegums attiecībā uz putnu provocēšanu.
Bet ja tas būtu, vai tas vispār ir fiziski iespējams izkontrolēt, ko kurš kurā brīdī atskaņo vai neatskaņo?
Es domāju, mūsdienās vispār mēs tā kā virzamies tādā virzienā, ka mēs, teiksim, sagatavojot kaut kādus normatīvos aktus, cenšamies nevis viņus absolūti, tā teikt, kontrolēt, vai viņi tiek ievēroti, bet nodarbojamies ar sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Stāstot patiešām bieži un attiecīgajām auditorijām par to, kāpēc normatīvajos aktos ir šāds aizliegums un teiksim, kādas sekas ir tam, jo viņu neievēro. Un tā teikt, sniedzam to informāciju, lai pēc iespējas vairāk sabiedrības daļas sasniegtu, jo kontrolēt tas pirmkārt fiziski nav iespējams. Mums dabas aizsardzības pārvaldē strādā, ja nemaldos, 18 inspektori uz visu Latviju. Un mums ir ļoti daudz normatīvu aktu, teiksim, kas ir jākontrolē, un tas, es domāju, tas nav, nebūtu ceļš un risinājums, ka mēs pieņemt kādus noteikumus un tad censtos kontrolēt, vai viņi tiek ievēroti.
Bet kaut kādos nacionālajos parkos tie varētu būt vismaz kaut kādi atgādinājumi cilvēkiem, uzrakst kaut vai veidā, ka lūdzu,
jā,
nedariet to un šo,
jā. Jā, protams, arī informatīvās zīmes būtu viens no veidiem, kā informēt sabiedrību.
Nav tā, ka mūsu šis laikmets no vienas puses ir jau mūsu izlutinājis, ka mēs ļoti gribam un mēs gatavi esam redzēt ļoti tūplānā skaistas bildes un notvērtus kadrus, kas liekas, kā fotogrāfam tas ir izdevies. Un no otras puses, lai tiktu pie tādām bildēm, jautājums, ko tas konkrētais fotogrāfs dara. Te varbūt ir stāsts arī par ārvalstu citiem lielajiem medijiem, kuri varbūt var atļauties būvēt dažādus speciālus, ne tikai slēpņus labākā gadījumā pašiem, bet patiesībā pievilināt tos putnus vai dzīvniekus citām metodēm. Uz kuru pusi mēs īsti virzāmies? Šobrīd no vienas puses izdabājam auditorijai, kas grib skaistākus un unikālākus kadrus, vai atļaujamies to darīt uz tādas mazliet dabas rēķina un dzīvnieku uzvedības rēķina?
Es domāju, ka sabiedrība kļūst ar vien izlutinātāk tādā ziņā, jo šobrīd publiskā telpa ir burtiski pārpludināta ar dažādas kvalitātes putnu bildēm. Protams, dominē nepārāk augsts, bet mēs mūsdienās varam viegli tikt arī pie ļoti, ļoti augstas kvalitātes uzņēmumiem. Bet tajā brīdī, kad mēs šo attēlu internetu atrodam, mēs jau nezinām, kas aiz tās bildes stāv. Un daudzos gadījumos to zina tikai pats šī attēla autors. Ir pilnīgi skaidrs, ka viena daļa no šiem attēliem tiek uzņemti, izmantojot metodas, pa kurām ir līdzīgi kā ar to desu ražošanu vai ar politikas taisīšanu, pa kur labāk skatītājiem nezināt, jo tās metodas, kas tiek izmantotas, nevienmēr tās pašas ētiskākās, skaņu ierakstu izmantošana varbūt pat nav tas pats sliktākais, ir arī sliktāki piemēri dzirdēti. Un līdz ar to es domāju, ka šo jautājumu var risināt tikai diskutējot par to, jo ilgus gadus Latvijā vispār arī putnu vērotāju, putnu fotogrāfu sabiedrībā netika runāts par šiem ētiskajiem apsvērumiem, ētikas apsvērumiem, un līdz ar to par to ir jārunā, par to ir jādiskutē, ir jāliek pašiem putnu bildētājiem justies atbildīgiem, un ir jānorāda uz gadījumiem, kad iegūti attēli vai video ir tāda, ar kuriem nevajadzētu lepoties, tieši šo izmantoto metodu.
Bet kā to var zināt, piemēram, skatoties uz kādu ļoti skaistu tū plānu vai kaut kādu notvērtu kadru kaut kādā darbībā, kur varbūt tīri dabiskos apstākļos nevarētu mēs to putnu vai kādu citu dzīvnieku notvert?
Nē, ir tāds ļoti labs piemērs. Piemēram, jūs redzat lielisku putnu tū plānu un turpat tālāk cilvēks ielīdzis fotogrāfija ar līgzdu, kurā ir mazuļi iekšā. Tad ir skaidrs, ka tu esi apsēdies blakus tajā līgzdē, vienkārši gaidījis, kamēr tiem vecākiem tur nervi neiztur, un viņi tomēr pie tās līgzdas pienāktos mazuļus barot. Tas ir viens tāds klasisks piemērs. Arī redzot putnus ar nepārprotamu uztraukumu uzvedību tūplānus, arī tas liek domāt par to, ka tas attēls nav iegūts gluži nevainīgā veidā. Bet tās ir pazīmes, kuras droši vien vairumā gadījumu varēs novērtēt tikai speciālists.
Jā, laikam speciālista acī tas būtu vislabāk redzams, kura bilde ir vai nav iegūta kādā veidā, bet tās teiktie vienkāršie lietotāji, nākas paļauties tikai uz to savu izpratni par to, kas ir ētiski un neētiski šobrīd, jā, un konkrētajos gadījumos kaut kāda aizlieguma, kad jau darbojas. Kas starp citu draud par to, ja cilvēks ir filmējis vai fotografējis kaut kur bez atļaujas neatļautā vietā?
Tātad šobrīd, kā jau es iepriekš minēju, tajos nacionālajos parkos, kuras šis aizliegums ir noteikts arī soda apmērs par šī aizlieguma pārkāpumu, un tas ir fiziskām personām 30 līdz 1000 eiro un juridiskām personām no 280 līdz 2100 eiro, bet mums nav nevienas administratīvās lietas par šādiem pārkāpumiem, kā jau es teicu. Tas nav tas ceļš, kur mēs ejam, bet teorētiski jā.
Bet tas soda mērs tiek mērīts no līdz, tas nozīmē, ka tur izvērtē ko pašu to faktu?
Izvērtē apstākļus, jā. Izvērtē visus apstākļus, kādos apstākļos, ar kādu mērķi, teiksim, kāds ir, mēs cenšamies novērtēt to nodarīto kaitējumu un tam līdzīgi.
Pirms tam Jānis teica par to zinātnisko izpēti un arī par tām putnu balsu atdarināšanām un pievilināšanām, ja tā var teikt, bet droši vien jau arī pašiem pētniekiem ir tāds jautājums, cik tālu arī pētniecībā mēs varam iet, kur no vienas puses svaru kausos laikam jāliek, kas ir tas rezultāts, ko mēs iegūstam, pat ja mēs, piemēram, arī atskaņojam kaut kādas putnu balsas, lai vienkārši veiktu izpēti. Kāda ir tā atbilde? Cik mūšanas jautājums, cik tālu iet paši pētnieki un kur ir varbūt jāapstājas?
Tā būtiskā lieta visam tam apakšā ir tāda, ka veicot pētniecības darbus, tas pētnieku uzstādījums ir iegūt pēc iespējas neizkropļot informāciju, kas nozīmē, ka, ja jūs izmantojat metodi, kas ir, piemēram, drons, datu ievākšanai, kur rezultātā tiek būtiski ietekmēta putnu uzvedība, tie dati vairs nav ticami. Un, protams, ka pētnieki nav ieinteresēti šādā veidā šos datus samaitāt, ja tā varētu izteikties.
Bet risinājums, kā vispār vislabāk piekļuvi gan no pētniecības, gan arī skaistu bilžu viedokļa vai video viedokļa, netraucējot dzīvniekiem būtu, es zinu, tas, ko pats Jānis dara, šad tad patiesībā slēpņus veido un pats savā veidā pārto par vienu no šiem putniem, konkrētā gadījumā par gulbi slēpni, negan ir stāsts, ka tāds peldošs slēpnis, kurā iekāpt un izskatīties, nestandarta gulbim, bet tomēr līdzīgākam.
Es esmu ļoti ilgus gadus nodarbojies ar putnu fotogrāfiju, man tas viens no pamatlikumiem savulaik bija censties iegūt attēlus ar putniem, kas nenojauš par to, ka tas fotogrāfs blakus atrodās, jo tādā veidā mēs varam iegūt tādas visintīmākās epizodes, kur putnu uzvedās pilnīgi dabiski neiztraucēti un nav jānoskatās uz attēliem, kur nepārprotam, vēju ārā stress, bet tā problēma tajā visā ir tas, ka tas prasa ļoti daudz laika, un līdz ar to tas kļūst par tādu ļoti ekskluzīvu un dārgu hobiju, kuram tas liederības koeficients, protams, ir krietni mazāks nekā tajās situācijās, ka tiek izmantotas kaut kādas industriālas dzīvnieku pievilināšanas metodas.
Tagad tas ir savam sirdsmieram un, protams, skaistām bildēm, kuru vērtība, var teikt, nu, tajā ieguldītajā darbā un rezultātā, nu, mērām nenaudā pavisam noteikti.
Nu, tieši tā, jā.
Bet, ja par citiem dzīvniekiem runājam, tad tie ir kaut kādi slēpņi, kas tiek veidoti, nu, lai piekļūtu tiešām gan pētniecībai, gan vienkārši dokumentēšanai. Kādas ir tās alternatīvas?
Nu, runāju par alternatīvām, ļoti labu alternatīvu, ko mēs mūsdienās izmantojam, ir jau pavisam cits līmenis. Tā ir tiešsaistes video stomīšana, ko mēs izmantojam arī Latvijas dabas fonda darbā. Un tas līgzdu skaits, ko mēs tādā veidā varam skatīt ar katru gadu ar vienu palielinās, un kas ir lieliska metode, kas nozīmē, ka mēs šos dzīvniekus tādā veidā netraucējam, mēs varam skatīt ļoti tuvus tūplānus, kādus mēs principā nevaram iegūt nekādām citām metodēm, un mēs to varam darīt ļoti ilgstošos laika periodos. Tātad tas ir vēl viens piemērs tam, kā mūsdienu tehnoloģijas mums ļauj pietuvināties dabai.
Bet paši šīs kameras, kas ir līgzdu tūmā uzstādītas, netraucē un nerada stresu tiem putniem?
Ir situācijas, kad rada, un tāpēc šo kameru izvietošana ir ļoti rūpīgi jāizdomā, rūpīgi jāplāno, un arī no situācijas, kad tāda lieta kā maskēšana var nozīmēt ārkārtīgi daudz ko. Un no, tā arī ir pieredze, ko mēs esam guvuši laika gaitā. Mēs šobrīd saprotam, kā rīkoties ar kur no šīm sugām, ar kurām mēs darbojamies. Mēs zinām, ka ir sugas, kas ir daudz jūtīgākas, ar kurām ir, no, varētu teikt, tā baltiem cimdiem, jā, pie tām ligzdām strādājot, ir tādas, kas ir tādas daudz robustākas un varbūt pret šīm jaunajām ierīcēm, kas tie piekarinās blakus ligzdām, izturās, no, tā daudz ignorantāk.
Tā kā viņām ir bišķiņ vienalga, ja par tām ligzdām, par tām kamerām. Bet tas, kur tādas kameras tiek izvietotas, arī ir tad atļaujas vai tādā nacionālā parkā, piemēram, drīkst vai nedrīkst, vai kāds tur ir tas ierobežojums?
Jā, mēs šo jautājumu uzturam ļoti nopietni, un mēs no katru gadu iesniedzam dabas aizsardzības pārvaldī speciālu pieprasījumu, lai dabūtu atļauju šo kameru izvietošanai.
Komentārs par to, kas tiek akceptēts un kas ir tas, kas jāņem vērā, lai neakceptēt.
Šādām te tiešsaistes kamerām pie putnu ligzdām ir jāsaņem dabas aizsardzības pārvaldes atļauja.
Bet jūs sniedzat to atļauju, piemēram, nu, kas tiek izvērtēts, kādi ir tie galvenie kritēriji?
Tiek izvērtēts mērķis, un ieguvumi, un īstenībā mēs esam, cik es zinu, atļaujas ir izsniegts, jā, galvenokārt Latvijas dabas fonda šīm te tiešsaistes kamerām, un, protams, ka mēs izvērtējam to mērķi, un es piekrītu, ka tas ir vienkārši kolosāls veids, kā cilvēks var tuvumā vērot dabu un vērot šīs lielos putnus, tos netraucējot, un tas ieguvums sabiedrībai visai ir nesalīdzināms ar to, varbūt dažkārt traucējumu, kas tur rodas tās kameras izmantojot, un šādos gadījumos mēs, protams, sniedzam atļauju, jo tas ir viss mūsu interesēs.
Jo tā uzstādīšana, arī labošana un pielabošana, ja gadījumā kaut kas notiek, arī tas ir atsevišķos laikos, kad tie putni tur nav, vai vismaz tiek izvērtēts brīdis, kad vispār tuvoties.
Nu, tie, ka šiem kamerām seko līdzi, regulāri ievērojuši, ka mums, nu, principā katru gadu ir kameras, kurām ligzdošanas sezonas laikā, kuras ieslēdzot, mēs varam redzēt melnu bildi. Un ne jau tāpēc, ka mēs negribētu rādīt, kas tajā vietā notiek, bet tāpēc, ka mums ir radušies kaut kādi traucējumi, tehniskas problēmas, un mēs tajā laikā pie tās kameras nedrīkstam iet klāt. Šogad zivieļu kamera pazuda pussezonā, mums bija problēmas ar vienu no jūrasīgu kamerām, mums atlika gaidīt tikai sezonas beigas. Un arī pat tagad, pēc sezonas beigām, ja mums ir problēmas, piemēram, jūrasīgu kameru, mēs braucam uz turieni un kāpjam augšā naktī. Tas ir 30 metru augstumā un strādājam pilnīgā tumsā, lai putni būs neredzētā, ka šīm lietām jāpieiet ļoti nopietni.
Jā, tas nav nemaz tik vienkārši. Un pavisam noslēdzot šo sarunu, tas gan varbūt nav tik daudz par to, kā mēs vērojam putnus tiešsaistes kamerās, bet mēs bieži dzirdam par GPS raidītājiem, kas ir pielikti dažādiem dzīvniekiem, ne tikai putniem, lai mēs dabūtu, protams, visiem vajadzīgus droši vien datus. Jautājums, cik lielā mērā šādas te ierīces, ko mēs pieliekam dzīvniekiem, putniem tāpatām, apgrūtina, traucē, rada stresu un nerada stresu?
Ja šīs ierīces izmanto nepareizi, viņas pavisam noteikti rada nevajadzīgu traucējumu. Ja mēs runājam par raidītājiem, tad ir likumi, kas ir jāievēro, proti, cik procents no paša putna, piemēram, ķermeņa svara proporcionāli var aizņemt šis raidītājs, kā viņi pareizi uzlikt, kādos apstākļos viņus likt un tā tālāk, teiksim, ja viņi liek jaunam putnam tad cik vecs šis putns ir, lai nav tā, ka viņi pieliek un putnam augot, pēc tam tiek radīts kaut kāds problēmas. Proti, tur ir vesela plejāde ar dažādām niansēm, kas ir jāņem vērā, un ja to visu pareizi ievēro, tad putnam šis raidījums, šis traucējums ir minimāls.
Tā kā tas ir uzskatāms piemērs, ka ir labi atstāt visas šīs lietas, kā ko uzstādīt, sākot no GPS rādītājiem un beidzot ar kamerām, profesionāļu ziņā, kas tiešām zina šo putnu uzvedību šajā gadījumā un vērot, cik nu mēs varam tad tiešsaistes kamerās to, ko pašiem nav jāpietuvojas, varbūt tūmā un jāmēģina nofotografēt šie putni. Savukārt, ja mēs tomēr dodamies dabā, tad mēģināt maksimāli iedziļināties gan putnu uzvedībā, gan arī mēģināt būt, kā saka, iejusties viņu vietā, proti, vai mēs būtu traucēti, vai mēs satrauktos par to, ka tūmā kāds ir un ko mēs darītu konkrētajā brīdī. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas dabas fonda ekspertu un ornitologu Jāni Ķūzi un dabas aizsardzības pārvaldes monitoringu un plānojumu nodaļas vadītāju Sintiju Martinsonu šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. To arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģitis Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, skaņu režijā bija Grigorijs Mamilos, bet studijā kopā ar jums Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!